1 Peter 7:3 Aj yere temen kere epuru, kavuru kere epre temen ene. Pan piyen om temen ke epre buru, aka mas akmen yenama nare buru Panan buru lilen alin terwanan aj ingot aka, avriel repasin mer eremon piyen yere temen aka. Kos pasin eneke, tekem tala etek pasin in retres aj piyen aka. Kos onake kolon abo alpim reburu umaka. In artapla managod ka auro bilipai. Kos reburu umaka avril repasin mererpien temen yere naka. In om tangta kot ene. Kos om tekle om valtamom tekmen re yenama. O trev yere terpeyetek in re avril ene. Elin abo punan re o in elimom lamat lilima naka. Inyak polma om rupumom roin. Ka akama om re rabo bun treo re kru koul. Ka re roin o treo omon omon re terpeye tek mane. Elin. Olomo masak niya in omak parom lupumom olomanaka. Re o mon omon elin. Kru abro berlek ka abonunyaka. Re yun roin o in omak parom oloma umene. Nakapasin inyo masak ep lupumom omon-omon ka akmen wisin piyen. O nakere, kromon piyen na atanungun ingot. En ko panan, watan ta pinoko. Retemay nilin in juda, ne, kro panan naka. In terpare yun roin o, in pasin omon-omon ene. Temay nere, kro pasin omon naka. En ko panan, rekro pilipi mete god. Ka aryon terepa piyen in God abo o panan iko promis ne in i awo ne kospene rekryon yena manare buru yere sarape kore pasin ene kere in i tekwanan tang tau re ach in Abraham ne kos i tekeya obun buru inyene pan niprum panan om tokore pasin omon omon ka omeling tang ta otako. Oma yun panan sara onturi. Pan piyen, omurup ke eptemenya ka, masak ebre remamom omonane piyen, ka akiltek montau retemenya umaka, ka aktare akmen omon-omon. Elire ya retemenya ne, nukunelin panan umurup ka. Kospene, omas akiltek montatawari piyen, ka abukore pasin omon-omon piyen. Otakonen, in omas awako sabana i nepan. Retemenya ka tawana, aryon panan repuchelen ingot, ka repe tawana, avret laip takmen pan piyena ka. Kospene, panan oma okore omon omon panan god pe tokore ne. God kolon awolon peten tem om tak este ka i. Yak ep ach on tahonen, inja wiste ka om ach on piyena neke awanun. Ya takpiyete ko meni tartara ka. Mas awak yun mana? Ka om mas awakas mana aj inri o tartar. Olomo makniya re nini lene it ker ebre perin na ka. Kos om mas akpiyete kre kristin wana kre. Ka alok re lilin na ka. Ka awako re pasin omon omon piyen. Ka om mas aklon re aj. Ka ak eble pomom omon omon. Ka akwanan re pasin inyawako om. Waltamom akwa iwetek. Tempunan reni aburu om pasin okelek o awres berlek om aj om melin aktapla kos om abuko beklek re malenian. Elin om mas ak esteka god in i aburu mon. Penan om abuko re pasin ene yeke. Kos om kelon abukek blessing god ke es in i awik re puchelen inyene. En ko penan Buk in God kespan. Panan ini tekpeyetek laip in awamin omon piyen kos i awiyel tepan omon imas awapem teke itu kontal ka ilin abes belak aj ka abes betep aj. Imas awle iriyin na repasin okelek ka awanan repasin omon omon ane piyen. Imas awamoy nukun in awepre ni tartarene lewon ka awermen lepore putenen. Ka ima sabo moy nukun inyap epempem pasin neke. En kopanan, ni prumane, takila tagare ni trore pasin mar erpien, inyatan nogon inyane. Katanan rupon inyane, takakay piyan takmen, intaklo na tagare tem, retra estek. Linka, ni prumane, takil taklagre ni tro pasin o kalagaka. Ay, takwabatan, etelin atanta, inyato reperin, tem et mato repasin omon omon. Enimen abobulekom, tem om toko moinukun, intakwanan repasin omon omon ane, enita olin ko, elinga punan reni awro om okalak, en ko punan om takwanan repasin mererpien ane, inyatan nungun ingot, om mas awakolom, kos iawo om pasin omon omon pien, kos omelin kolon ang ta, ka aki yare o oklak panan retrune. Elinka, ang masakle Christ na impenen piyen, hawa menom lupomo metemom panan eniprum in laipo om. Kos temre ni avrara om ach remen in o monomon, om takmen tak epanaka, om masakto in ya wakes biyari ach. Tem om awako o neyeke, om masawako om valtamom akwa ibetek, ka awakes re ach besin. Ka awakas pare ay termin in ay isipin. Awanan ay panan God wal tantat pay. Kos omas akwanan repasin panan, om awakos sabi pan. Om akmen naman inyatanugun in God. Kos temeni awra sa om ay in pasin in Christ. Amen no maka. Elire awundi yategre na pasin rekoruna ka. Panan God wal tantat pay pan oklak mas arwa mana it. Tem et mature o monomonane. One pe o montawana. Alinga panan re ni avro o okleak arwa mana etene ko panan etene voltaket. To o okleak kos oneke o okleak. En ko panan kreistene ko prin prumetegajin. Kos ikamatare o okleak etemeng buru inrevelene maturene. Ikamat tem puntanen piyan. Kos ilin kolon awamat enen. Ine ni mer erpien inyatanu bun ingot. Elinga iko reperien kos ikamata et enilin tore okro mer erpien inyatanu bun ingot ene. Iny awawet ato mana god. Ikemen panan et enilamat inyone yet. Kos regartal pachi kamat. Elinga spirit inyanek epaten lepun puntenen. Piyan na God, kos God ko ikoranin, amen one yet inyibuneke. Kos spirit ko ay, wakes wala ay in God, kwa na respirit arun karabus. Respirit ene, naka respirit arun karabus, en kopunan, rekorosile katik, ay in God, tapan inoa. Tapan naka, pasin yere ogale katik, elinka, God tolon katanya tekre, kos ilin ko re o tako prepeyen. Ikemen besyen, wakos pachatem noa ko wuk in anekanun. Kos reni tu purumuntun, kos pacha eit pla anipiyen, kar era na wuk ane. Kos rain kupa, katapote yu purumetek, kos kovre kawa. Kos kot kovre nyan, kos rekeryo numon, rain yanake, o intuktunchunya mo ingot toko. Tem reni tru paptaisim reni, kotakem renin, kos retryon punan reni in. Kos paptaisim neke, elin takalpay re elire encheng, aryon re elire lemat ene peyen, elin. Tem reni tru paptaisim ne, kopunan retrara, got ene, in awalpim re, in relin awarore o okalek inyatanugun in. En kopunan, Gotene, ini inya wawet enin, na moy panan Jesus Christ ko, tem God ko, ikoran nin matmat. Jesus Christ ene, kwa ako, kos iamen even ako, kos God ko ike ephan purumetik, kakle ike men akan lamat. Katwana, ikle re angelo tartar, kar ephare tebeng, kakar ep, nukun tebeng-tebeng ene. Arun yena mana Jesus ene impenan piyen.